Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang banyak sekali, khususnya akses ilmu, bisa kajian baik offline maupun online, dan ini adalah hal yang sangat mewah karena ilmu inilah yang akan membuat kita mengerti jalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini semakin urgent ketika kita berada di hari-hari terakhir Syaban menuju Ramadan, karena amal ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini berfungsi ganda. Bukan hanya beribadah di hari-hari ini, tapi juga berfungsi sebagai persiapan menuju Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Saleh dan para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa beribadah di bulan Syaban itu memiliki peran persiapan untuk Ramadan. Gitu hadirin. Jadi kita dapat dua keutamaan. Jadi kita mendapatkan pahala, keberkahan, dan derajat yang ditinggikan di hari-hari ini di bulan Syaban. Sekaligus ini adalah bekal memasuki Ramadan, sehingga di saat Ramadan nanti kita akan lebih nyaman untuk beribadah, kita akan lebih mudah beradaptasi dalam beribadah, dan lain sebagainya. Sama seperti puasa, orang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban otomatis di hari pertama Ramadan masih kagok gak? Enggak, masih merasa berat, aduh, susah banget ya. Enggak, dia udah nyaman karena dia udah terbiasa berpuasa dari bulan Syaban. Tapi orang gak pernah puasa dan terakhir puasanya itu Ramadan gitu. Misalnya ini lebih diterapkan oleh bisa diterapkan oleh laki-laki atau wanita yang sudah menopaus gitu, udah nggak haid, udah nggak nifas, jadi dan nggak pernah puasa sunnah, jadi terakhir puasa itu Ramadan tahun lalu misalnya, nggak perlu bayar hutang, itu begitu masuk satu Ramadan agak berat loh hadirin, agak kagok, aduh kok berat ya. Iya sih, terakhir puasa kapan? Ramadan gitu loh. Ramadan tahun lalu. Nah, jadi itu agak membuat kita harus beradaptasi lagi. Tapi kalau kita sudah memperbanyak puasa di bulan Syaban, itu langsung tanggal 1, 2, 3 Ramadan gak ada isu. Udah nyaman aja tuh gitu hadirin. Jadi benar-benar hari-hari ini tolong dijaga, karena ini sangat menentukan performa kita di Ramadan. Dan sebaliknya, blunder di hari-hari ini itu bisa membuat kita bermasalah di Ramadan. Itulah. Dan susah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beribadah. Makanya sekali lagi Allah berfirman dalam surat Taubah 46, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau mereka benar-benar ingin berjuang, ingin beramal, ingin berangkat, maka mereka akan melakukan persiapan. Jadi kalau kita benar-benar ingin berjuang di Ramadan, pasti kita akan persiapan di hari-hari ini. Gitu. Itu kaidah. Kalau orang benar-benar niat berangkat, niat pergi, niat beramal, niat mengerjakan sesuatu, niat buat event, jadi apapun itu ya, pasti akan persiapan. Begitu mereka nggak persiapan, maka mereka nggak totalitas, mereka nggak setengah-setengah, mereka nggak fokus, mereka setengah-setengah, mereka mungkin anggap remeh dan lain sebagainya. Itu poinnya. Allah Ta'ala bisawab. Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal di hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, orang yang mengklaim mau berjuang, mau beribadah tapi gak persiapan, itu sifatnya orang apa hadirin? Munafik. Karena ayat ini berbicara tentang munafik. Jadi orang yang mengklaim gembar-gembor mau beribadah tapi gak ada persiapan, itu sifat orang munafik. Sama kayak bohong. Orang yang suka bohong itu sifat apa? Orang munafik. Orang yang dikasih amanat khianat itu orang, itu sifat siapa? Sifat siapa nih? Munafik. Sama orang yang mengklaim atau gembar-gembor mau beribadah, mau berjuang bareng, mau totalitas, tapi tidak melakukan persiapan, maka itu sifat orang munafik. Semoga Allah jaga kita dari sifat-sifat orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Dan itu poin yang perlu kita camkan, dan kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita masih bisa menyelenggarakan kajian muslimah atau kajian ibu-ibu yang sebenarnya bisa dinikmati juga oleh para bapak-bapak atau laki-laki. Namun karena Nabi SAW menekankan wanita dan sangat perhatian terhadap wanita dan ibu-ibu sekalian, dan Nabi SAW juga lah yang memberikan waktu khusus untuk kajian wanita, maka kita melakukan atau kita berusaha melakukan apa yang dilakukan Nabi SAW dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan ibu-ibu sekalian, Allah muliakan, perhatian kepada atau perhatian pada pendidikan wanita dan masa depan mereka di akhirat kelak, itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Dan ini menunjukkan bagaimana Islam itu benar-benar sayang sama wanita. Dan sebuah hal yang sangat menggelitik ketika ada yang mengatakan wanita itu termarjinalkan, wanita itu disingkirkan. Coba baca keterangan para ulama. Coba baca Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan. Di masa Imam Ahmad, ada seseorang bernama Ya'qub bin Bukhtan. Nah, Ya'qub ini rahimahullah, itu punya anak-anak perempuan. Jadi anaknya apa? Perempuan. Kira-kira ada berapa? Dari ibu-ibu yang paling banyak anak perempuannya, berapa anak perempuannya? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Satu. Itu mah bukan banyak. Berapa anak perempuan kita, ibu-ibu? Yang punya tiga ada? Empat? Lima anak-anak perempuan, hanya anak perempuan misalnya. Ya'qub rahimahullah punya tujuh anak perempuan. Banyak gak? Ada berapa anak perempuan beliau? Rahimahullah, tujuh. Kira-kira berat gak punya anak perempuan? Agak berat mengakui diri sendiri ya. Oh, gak mudah lah. Karena wanita tuh begitu spesial, jadi gak mudah. Maka Ya'qub ini rahimahullah, فَكُنْتُ كُلَّمَا وُلِدَ لِي بْنَةٌ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَحْمَدْ بْنِ حَمَّلْ. Setiap istriku melahirkan anak perempuan, setiap lahiran dan ternyata anaknya perempuan, aku itu selalu ke Imam Ahmad bin Hanbal. Gitulah. Karena sekali lagi ada banyak orang tuh merasa atau pengennya punya anak laki-laki gitu ya. Nggak semua, tapi banyak orang demikian. Dan kalau dapat anak perempuan atau istrinya melahirkan perempuan, ya anak perempuan gitu. Nah, itu 1-2 anak, ini 7 anaknya. Maka setiap istri beliau melahirkan anak perempuan, itu beliau datang ke Imam Ahmad, mau ini, mau laporan, terus agak mungkin ada sedih gitu. Apa kata Imam Ahmad? Saya pernah dengar kisah. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, ya Aba Yusuf, al-anbiya aba'u banat. Wahai Abu Yusuf, kunyahnya Ya'qub rahimahullah, ketahuilah, para nabi itu adalah ayah dari wanita, ayah dari anak-anak perempuan. Fakana yudhibu qawluhu hammi. Kalimat itulah yang membuat sedihku hilang. Jadi aku bersyukur punya anak perempuan. Lihat itu. Lihat para nabi. Salah satu maknanya para nabi itu sangat sayang sama wanita. Ngejaga. Maka gak mungkin ada syariat yang merugikan perempuan, tuh gak mungkin. Cuman kita gak ngerti atau kita salah paham. Ada yang udah suudzon dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ya gimana mau bahagia? Al-anbiya aba'u banat. Para nabi itu ayah bagi anak-anak perempuan atau wanita. Artinya para nabi itu berperan sebagai ayah yang ngejagain, yang memberikan yang terbaik, mendidik, mikirin bukan hanya dunia tapi akhirat. Itu poin hadirin. Makanya kalau seseorang itu benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan jadi suami yang baik. Dia akan ngejaga. Kalau dia benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW, pasti dia akan memikirkan akhirat istrinya. Akan berusaha mendidik. Akan berusaha memberikan hak-hak wanita. Dan dia akan jadi ayah yang baik bagi anak perempuannya. Dia akan jadi suami yang baik bagi istrinya, dan dia akan jadi ayah yang baik bagi anak perempuannya. Itulah ciri-ciri pengikut sunnah Nabi SAW sejati. Dan dia akan menjaga hak wanita secara umum. Dia akan menjaga hak wanita secara umum. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Itu kalau benar-benar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nasihat dari Imam Ahmad diriwayatkan. Tapi makanya sekali lagi kajian seperti ini dan dilakukan oleh guru-guru kita yang lain juga tentang kajian wanita, itu adalah bentuk upaya menjalankan kulturnya para ulama dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-anbiya, para nabi itu ayah bagi anak perempuan atau wanita. Allah Ta'ala misal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Tapi hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita dalam pembahasan Al-Wabil Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa qalbun fihi tauhidullah taala, hati yang di dalamnya ada tauhid kepada Allah, wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal imanu bihi wa tasdiqu bi wa'dihi wa wa'idihi, hati yang di dalamnya ada tauhid kepada Allah, ada ma'rifatullah, ada rasa cinta kepada Allah, ada iman kepada Allah, ada percaya terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, di waktu yang sama, hati tersebut juga ada syahwat, punya syahwat juga. Wa akhlaquha wa dawail hawa wa taba. Jadi hati itu juga memiliki syahwat, hawa nafsu, dan tabiat-tabiat yang mungkin gak semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gimana hati yang seperti ini? Kayaknya gimana hadirin sekalian? Ya, banyak yang punya hati seperti ini. Banyak ya hadirin. Ketika lagi berdoa semangat banget, tapi ngelihat ini kepancing. Gitu loh. Apa yang diinginkan seringkali harus terpenuhi, padahal bisa jadi hal itu kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang berkat, tapi karena pengen udah dari dulu seperti itu, pengen aja. Nah, uqalbun baina hadzaini da'iyain. Ulama mengatakan hati yang memiliki dua kekuatan di atas, dua penyeru gitu di atas. Ada penyeru keiman, ada penyeru kehawa nafsu. Famaratan yamilu biqalbihi dawa'il iman wal ma'riful mahabba ta'ala wa iradati. Wa maratan yamilu biqalbihi jadi famaratan yamilu biqalbihi da'il imanu da'il imani wal ma'rifati wal mahabbati lillahi ta'ala wa iradati wahda wa maratan yamilu biqalbi da'il hawa wa syaitan wa tiba' fa hadha qabu li syaitan fihi matma' wa lahu minhu munazalat wa waqa'i wa yu'tillahu nasra liman yasha. Jadi kata para ulama di satu waktu hatinya condong pada iman, condong pada ma'rifatullah dan cinta kepada Allah. Atau dari sisi dalam bahasa lain yang mempengaruhi dia adalah dai imannya gitu. Jadi dia lebih condong ke pendorong iman, dan pendorong imannya itu yang lebih dominan di satu waktu gitu. Tapi di waktu yang lain berbalik, dia lebih cenderung ke syaitan dan hawa nafsunya, atau dalam bahasa lain syaitan dan hawa nafsu lebih dominan gitu. Nah, di hati yang seperti inilah syaitan itu memiliki ketamakan. Dan memiliki tempat tinggal dan kedudukan. Jadi di hati yang seperti ini ada syaitan tuh punya ketamakan terhadap dia. Dan punya space lah kalau bahasa kita sekarang. Punya ruang. Punya ruang khusus di hatinya. Wa yu'tillahu an-nasra liman yasha. Dan Allah memberikan pertolongan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim." Dan tidak ada pertolongan dan kemenangan kecuali dari sisi Allah al-aziz al-hakim. Gitu. Jadi pertolongan itu hanya dari Allah. Lalu kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim, wa hadza la yatamakkanu syaitan minhu illa bima indahu min silahihi. Dan kalau udah kayak begini, syaitan enggak akan sanggup mempengaruhi dan menguasai orang kayak orang yang seperti ini yang dapat pertolongan Allah kecuali dengan apa yang dia miliki berupa senjata. Fadkhul syaitan ilaihi fayajidu silahahu indahu fa'khudhahu wa yuqatiluhu bih. Maka syaitan masuk lalu dia mendapatkan senjatanya lalu dia gunakan untuk memerangi itu. Jadi syaitan masuk nih ke diri kita. Lalu dia temuin tuh senjatanya. Nah, dia gunain senjata itu untuk memerangi kita. Di buku Ibimu diterjemahkan apa? Membunuh. Bukan membunuh. Memerangi. Yuqatil, memerangi. Fa'inna aslihatahu. Jadi ini menarik. Bahwa syaitan tuh menemukan senjatanya ternyata ada dalam diri kita nih, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Jadi dia gak impor senjata dari luar. Nah itu, ternyata dia menemukan senjatanya di dalam diri kita. Jadi kalau ini kita kecolongan nih, kok syaitan bisa bawa senjata ke dalam diri kita? Dia pasti impor ya gitu. Dia pasti beli senjata di luar. Oh enggak. Senjata itu ada, senjatanya dia ada dalam diri kita. Apa senjatanya? Fa inna aslihatahu hiya syahwat wa syubhat wal khayalat wal amanil kadhiba wa hiya fil qalb. Ternyata senjatanya itu adalah syahwat. Itu adalah apa? Syahwat. Terus syubhat, terus khayalan, dan angan-angan dusta, angan-angan apa, mimpi-mimpi palsu gitu loh. Berkhayal aja gitu. Khayalan yang gak jelas gitu. Nah itu ditunggangi nanti, dan itu semua ada di hati kita gitu. Itu semua tuh ada. Jadi gak import dari luar, enggak. Itu ada di hati kita. Di hati kita tuh ada syahwat. Di hati kita juga ada potensi syubhat. Gitu. Lalu di hati kita tuh juga ada khayalan-khayalan yang gak jelas. Gitu. gitu. Ada mimpi-mimpi palsu, gitu. Mimpi-mimpi palsu. Benar gak sih, Bapak? Kenapa ada orang yang makan uang haram dan ngerjain hal yang haram? Karena salah satunya dia punya khayalan dan cita-cita. Pengen jadi orang kaya. Gitu. Pokoknya, dan itu tadi. Terus kenapa? Kalau gue jadi orang kaya, gue bisa bahagia. Nah, itu kan mimpi-mimpi palsu ya. Siapa yang bilang kalau jadi orang kaya bisa bahagia? Atau bahagia bisa didapatkan dari kekayaan. Gitu loh. Ada, kalau ini konteksnya wanita, ada wanita melakukan perbuatan asusila dan mengorbankan kehormatannya agar terkenal. Kaidah mengatakan khalif tu'raf, tampil beda niscaya Anda akan dikenal. Jadi kalau mau cepat terkenal, buat aja keanehan-keanehan. Akhirnya dilakukanlah hal-hal yang merusak kehormatan dia sendiri sebagai wanita, melakukan tindakan asusila. Kenapa? Karena berharapnya punya khayalan dan mimpi-mimpi palsu, pengen terkenal. Kok pengen terkenal? Ya dia berpikir, dia bermimpi kalau dia terkenal orang akan hormati dia, dia akan happy, dia bisa kemana-mana, dia dapat privileges yang gak dimiliki oleh orang biasa. Ternyata gak pernah dapatkan kebahagiaan. Justru ketika dia korbankan kehormatannya dan dilakukan tindakan, masyarakat memandang rendah wanita seperti itu. Gak dapat nih. Hanya jadi penikmat syahwat laki-laki. Dan dimuliakan? Gak dimuliakan, direndahkan. Nah, khayalan-khayalan dan mimpi-mimpi palsu itu yang menjadi senjata siapa? Ibu, syaitan gitu. Senjata syaitan, akhirnya ngerjakan hal yang haram. Ada yang nuntut suaminya untuk ngambil proyek padahal jelas-jelas itu haram. Karena tuntutan istri, istri udah pengen aja. Aku udah capek mas hidup miskin gitu. Dia pikir hidup jadi orang kaya gak capek. Makanya coba yang kaya-kaya kasih tahu dia lah. Gue capek juga jadi orang kaya itu loh. Namanya juga dunia. Dunia darut ta'ab, dunia itu tempatnya capek. Fayadukhul syaitanu fayajiduha indahu fayakudah wayusulu biha alal qalbi. Jadi kronologinya gini, setan masuk ke diri kita. Lalu dia nemu senjata gitu loh. Dia ketemu nih senjata. Senjatanya apa? Tadi syahwat, syubhat, terus daya khayal yang gak jelas. Bukan mimpi positif ya gitu loh. Tapi ya, khayalan yang aneh-aneh dan mimpi-mimpi palsu. Begitu masuk ke hati seseorang, lalu nemu, oh ini senjata bagus nih, gitu kata syaitan. Syahwat kan senjata paling enak untuk digunakan. Hawa nafsu itu udah paling enak udah di ini. Terus udah, bukan hanya hawa nafsu, ada syubhat juga ada, terus ada apa tadi, khayalan-khayalan yang gak diridhoi oleh Allah, mimpi-mimpi palsu. Maka ketemu digunain gitu loh. Digunain, dia dapatin senjata itu lalu dia gunakan. Digunakan untuk apa? Coba kita simak. Dia gunakan untuk menyerang hati kita dan menghancurkan diri kita, diobrak-abrik diri kita, diserang, diperangi. Dan itu tadi, dan diperangilah penyeru-penyeru kepada tauhid yang ada dalam diri kita juga. Fa in kana 'indal 'abdi 'uddatun 'atidatun min al-iman tuqawimu tilkal 'udda wa tazidu 'alayha intasafa min asy-syaitan intasafa dasyar. Diterjemahkan apa? Jadi syaitan masuk, lalu syaitan nyerang, lalu kondisinya gini, Ibu. Jadi menarik Ibnu Qayyim itu beliau cerita apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi kan kita selama ini merasa kenapa ya kok gue gini? Nah ini diceritain nih, syaitan masuk, nemuin senjata, dipakailah tuh senjata. Habis dipakai senjata, dipakai buat nyerang, gitu loh. Nyerang kita nih, biar kita gak sholat, memperlihatkan aurat, melakukan kesyirikan, durhaka sama orang tua, durhaka sama suami, pokoknya semua deh. Diserang. Nah, ketika setan menyerang, lalu hamba tersebut di saat penyerangan itu, gitu, di saat setan menyerang itu, memiliki persiapan dan persenjataan yang kuat, gitu. Memiliki persiapan, memiliki senjata dan logistik yang komplit dari iman, dari ibadah, dari ilmu, ilmu ini pun. Maka diri kita melawan. Nah itu persis ya. Jadi apa namanya, alur prosesnya itu kayak itu, kayak virus masuk yang nyerang diri kita. Nah antibodi kita kuat nggak nih, gitu loh. Begitu antibodi kita kuat, makanan kita bergizi, tidur cukup, olahraga, masuk, dilawan. Sama, setan masuk, gunain tuh senjata ngadil. Nah pertanyaannya, iman kita pada saat lagi kuat gak nih? Gitu. Ilmu kita tuh gimana? Gitu. Persediaan ilmu, iman, ibadah lagi oke gak? Kalau semua oke, maka berhadapanlah, terjadilah pertempuran dalam diri kita. Dan diri kita punya defense yang bagus. Benteng pertamanya kokoh. Wa tazidu 'alaiha. Lalu ternyata pertahanan kita lebih solid daripada penyerangan syaitan. Iman kita lebih tinggi daripada syahwat kita. Ibadah kita lebih bagus daripada nafsu kita. Iman kepada takdir kita, iman kepada takdir kita melahirkan qanaah, sehingga mengalahkan khayalan-khayalan dan mimpi-mimpi palsu itu. Itu. Nah, itu menarik. Sehingga daya apa, khayalan-khayalan yang gak jelas, mimpi-mimpi bohong tersebut yang membuat kita maksiat, yang membuat kita menempuh jalan yang haram itu dilawan sama iman, sama ilmu. Kata siapa, kunci kebahagiaan itu kekayaan, kunci kebahagiaan itu iman. Oh, perang tuh di situ, perang konsep gitu loh, hadir. Syaitan berusaha enggak. akhirnya karena iman yang lebih kuat, ibadah yang lebih solid, ketakwaan yang lebih prima, ilmu yang lebih matang, akhirnya menanglah pertempuran itu, bisa dimenangkan oleh diri kita sehingga kita tidak dikuasai oleh syaitan, dan godaan syaitan itu mentah, berhasil dimentahkan oleh kita dengan taufik Allah. Pakai apa? Pakai iman, pakai ibadah, pakai zikir pagi petang. Nah itu, wa illa fad-daulatu li'aduwihi 'alaih wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Kalau sebaliknya, kalau sebaliknya ternyata begitu syaitan menyerang, iman kita lagi lemah. Nah itu, ibadah kita lagi surut, lagi nggak, tadi pagi nggak baca zikir pagi, dan bukan hanya tadi pagi aja, tadi malam atau tadi kemarin sore nggak baca zikir sore juga. Ternyata udah 3 hari nih bablas nggak baca zikir. Begitu saat itu terjadi, diserang sama syaitan, selesai hadirin. Akhirnya syaitanlah yang menguasai diri hamba tersebut. Udah gak ada defense-nya, lagi lemah. Itu. Apalagi kalau hamba itu gak punya lingkungan. Nah ini pentingnya lingkungan nih hadirin. Kalau hamba itu punya lingkungan yang soleh atau soleha bagi perempuan, begitu lagi, begitu syaitan hampir menguasai, datang bala bantuan, kan gitu kan. Sebenarnya alur peperangan kan dimana-mana begitu ya, gitu. Ketika ada orang lagi berhadapan dengan orang jahat berusaha merampas tasnya ibu-ibu sekalian, dan kita lebih lemah daripada dia laki-laki, kita misalnya kita lebih lemah, begitu dia berhasil merampas, datang sahabat kita sama suaminya, gitu loh. Suaminya jago bela diri, akhirnya yang awalnya hampir terampas dibela, menang, gak jadi dirampas. Nah kalau yang dirampas itu tas, semahal-mahal tas tuh berapa? Mahal Pak Ustadz? Iya benar, tapi lebih mahal mana sama hati kita? Nah itu, lebih mahal mana sama jiwa kita, dan lebih mahal mana sama diri kita? Makanya kita harus punya pertahanan yang bagus, lalu kita harus bangun lingkungan itu. Karena tahu sih teorinya Pak Ustadz, tapi kan ya gak bisa dipungkiri ya kan, iman yazid wa yankus, betul gak? Iman tuh bertambah dan berkurang. Begitu imannya pas kurang, syaitan yang ngerti, diserang di situ. Nah disitulah kita butuh peran lingkungan. Lebih urgent lagi dan lebih darurat lagi. Itu penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah ini kira-kira sangat menarik hadirin sekalian. Jadi kita tuh ngerti karena banyak orang nanya tuh, jadi sebenarnya tuh yang goda kita tuh syaitan atau hawa nafsu sih Pak Ustadz? Nah itu kan Kan seringkali itu pertanyaan yang ada di benak kita. Jadi sebenarnya yang buat kita masih itu syaitan atau anak nafsu sih? Suka kebolak-balik. Atau aku tuh bingung deh. Yang ini yang goda aku syaitan atau hawa nafsu? Nah, dari sini ibu ngerti. Ngerti gak nih ibu ngomong-ngomong? Apa husnudun saja sama ibu? Nah, jadi paham ya? Jadi hawa nafsu itu sebagai apa? Senjata yang digunakan syaitan melakukan penyerangan gitu. Jadi emang kompak ini berdua. Jadi ada hawa nafsu, ada syubhat, kerancuan gitu. Terus ada apa lagi tadi? Syahwat, hawa nafsu, syubhat, terus hayalan dan aja lah. Dan mimpi-mimpi palsu. Angan-angan palsu. Mimpi yang salah kaprah. Ada ibu-ibu mimpinya anak saya harus berada di bidang ini atau bekerja di bidang ini. Padahal anaknya gak bisa di situ. Akhirnya apa? Nyogok gitu kan. Jadi yang membuat dia nyogok, ngomong-ngomong dosa apa enggak ibu? Enggak. Kalau enggak ketahuan, dosa juga. Ketahuan juga dosa. Jadi yang membuat dia nyogok dan apa melakukan rishwah itu apa? Angan-angan palsu. Dan mimpi-mimpi enggak jelas. Jelas ini hadirin. Ya. Saya rasa cukup sampai sini. Cukup lama nih kita nih hadirin sesi materi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnul Qayyim serta keluarga, Ustadz beserta keluarga dan para kaum muslimin di seluruh dunia khususnya yang terzalimi di Palestina dan di tempat lain, dan semoga kita ditegakkan di atas agama yang hak ini. Amin. Semoga Allah SWT memberikan hal yang sama bagi penanya, dan semoga Allah tolong kita semua, khususnya keluarga, saudara-saudara kita yang sedang terzolimi dan masih terus terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma amin. Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap saya sebagai anak jika mengetahui ayah saya selingkuh? Saya mengetahui perselingkuhan ini dari adik saya laki-laki yang beritahu saya dengan bukti sebuah chat. Untuk kali ini ibu saya gak tahu dan gak saya beritahu. Saya tahan walaupun sebenarnya kesel, marah, nangis dan suka kepikiran, tapi saya diam belum bertindak karena saya gak mau mereka terus bertengkar. Sebenarnya sedari sedari saya SD ayah saya pernah berselingkuh. Sebenarnya sedari saya masa semenjak SD ya enggak semenjak SD. Oh, sedari saya SD, ya Allah. Ini pentingnya bahasa Indonesia nih. Sedari saya SD. Sedari itu baku gak sih? Coba cek dulu. Wah, sebenarnya. Oh iya, Masya Allah, jago ini. Masya Allah. Kita yang ketahuan kebisanya. Masya Allah nih. Sedari saya SD. Semenjak dari HBBI. Tapi Masya Allah ini yang nulis. Sedari saya SD, ayah saya pernah berselingkuh dan hubungan ayah dan ibu pernah hampir retak dan ingin bercerai. Padahal dari lama ibu ingin meminta cerai karena sudah beberapa kali kegap selingkuh. Tapi dari pihak ayah saya gak pernah mau ucap talak, katanya sampai kapanpun saya serba salah Ustaz sebagai anak dan bingung harus bersikap seperti apa. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu barakallahu fikum. Jadilah sesuai dengan peran kita. Kita ini anak siapa? ya anak ibu Pak Ustaz. Jadi bukan anak ayah. Ya anak ayah juga. Ya udah, maka kita harus mendukung mereka berdua agar mereka bahagia dunia akhirat. Nah, pertanyaannya mungkin enggak ayah ibu kita bahagia dunia akhirat dengan perselingkuhan? Enggak. Jadi gimana? Jadi kita bocorin aja. Hadirin Allah muliakan, kenapa kita kan udah dewasa nih beliau, kenapa gak bicara kepada ayah? Kenapa gak bicara kepada ayah? Itu penting, coba bicara sama ayah. Jadi bukan bocorin ke ibu gitu. Ibu udah ajak ayah bicara, tapi bicaranya dari hati ke hati, dari anak yang sayang banget sama beliau dan gak ingin beliau itu terjatuh ke dalam api neraka dan gak ingin beliau itu diadab sama Allah dan beliau berhadapan dengan banyak orang. Ini loh hadirin sekalian, perselingkuhan atau berzina atau apalagi perselingkuhan itu gak mudah. Tapi dia suka sama suka. Saya ingin tanya, masih ingat gak sabda Nabi SAW ketika ada orang yang berzina, atardoli ummik, apakah kamu suka ibumu dizinai? Enggak. Atardoli uhtik, apakah kamu suka saudari kandungmu dizinai? Enggak. Itu artinya apa? Artinya walaupun wanitanya suka sama suka, zina ini Nabi SAW kaitkan ke keluarga besar, ke ayah, ke anak, ke saudara, ke keponakan dan seterusnya. Jadi ini panjang masalahnya ini loh, urusannya panjang kalau zina. Laki-laki yang punya fitrah yang baik itu nggak akan terima, anak perempuannya ditiduri oleh orang, kakaknya ditiduri oleh orang, adiknya ditiduri oleh orang, anaknya atau tantenya ditiduri atau ibunya ditiduri, nggak terima. Laki-laki yang berada di atas fitrah. Kan itu dan nah ini ada laki-laki di sini. Kak, semoga enggak terjadi di keluarga kita ya, amin ya. Tapi saya mau tanya, perasaan laki-laki ketika ada anggota keluarganya ditiru itu merasa apa? Hah? Merasa apa? Marah, terus apa lagi? Marah, enggak terima. Terus merasa haknya direndahkan enggak? Iya. Panjang urusannya. Merasa keluarganya dijatuhkan dan direndahkan. Jadi kalau dalam bahasa, dalam satu kata, merasa apa? Merasa terzolimi, betul gak? Nah yang namanya zolim itu panjang gak urusannya? Panjang sampai hari kiamat. Dan terzolimi itu hukumannya di dunia sebelum hari kiamat. Dunia kena, nanti akhirat kena lagi. Itu belum sumpah serapa orang. Jadi ini gak simpel. Itu poin. Makanya kita balik deh, ini kan penanya. Penanya kan berarti dari pihak ayahnya yang selingkuh. Jadi dari pihak keluarga laki-laki yang berzina. Ini penanya kan anak. Tanya simpel, penanya sebagai anak, terima apa enggak? Enggak terima. Dan anak ketika tahu ayahnya selingkuh, itu merasa sakit hati ke ayah aja atau ke perempuan itu juga? Hah? dua-duanya. Jadi anggap aja ridho sama ridho atau suka sama suka. Tapi jangan berpikir ini berhenti sampai di sini. Ini tuh melibatkan keluarga dari dua belah pihak. Gak terima lah. Anak gak terima. Ayahnya berzina gak terima. Dan mereka sakit hati bukan hanya ke ayahnya, tapi ke wanita tersebut. Itu menunjukkan wanita itu ketika berhubungan dengan laki-laki atau berzina dengan laki-laki yang punya istri, dalam konteks ini ya, bukan berarti kalau gak punya istri boleh, tapi berzina dengan laki-laki yang punya istri, itu bukan hanya dapat dosa zina, tetapi dia ngezolimin siapa? Anaknya, istrinya. Oh, panjang urusan. Orang tuanya nih laki-laki. Salah satu contoh simpel, reaksi mereka aja. Mereka marah. Mereka kecewa. Itu kan reaksi orang terzolimi. Jadi masalah ini panjang. Jadi sampaikan ke ayah kita, ini panjang loh ya. Jangan berpikir ini. Dan ini pasti ini jelas maksiatnya tuh pasti dan membuat gak berkah hidup kita. Belum lagi, dan semoga ini gak terjadi ke anak-anak. Apa kata Imam Syafi'i? Inna zina deinun. Seringkali itu zina itu hutang. Zina itu hutang. Salah satu maknanya, kalau laki-laki berzina, dia harus bayar dengan anak perempuannya. Na'udzubillah. Kalau anak perempuannya gak kena, cucu perempuannya bisa jadi. Ini aneh. Itu ucapan ulama, tapi ulama kan bicara gak ngawur hadirin. Mereka melihat pola kehidupan tuh gimana. Dan salah satu polanya tuh itu. Zina itu hutang, kata para ulama. Anda bayar dari keluarga Anda itu. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jadi bicara dari hati ke hati gitu loh. Jangan marah-marah. Tolonglah, kan kata Nabi, untur aku akas zoliman umat rumah. Tolong saudaramu yang zolim dan terzolimi. Nah, qadarullah wa syafa'al yang ayah kita zolim misalnya. Zolim sama hak ibu, zolim sama wanita tersebut, zolim sama keluarga wanita itu, zolim sama anak-anaknya. Jadi ditolong, kata Nabi SAW, tolong. Bahaya, benar-benar. Bahaya. Ancaman Allah kepada orang-orang seperti itu tuh menakutkan hadirin. Menakutkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya rasa cukup sampai di sini waktu sudah ini. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu nafi dan dijauhkan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada suami-suami kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan hadza wa astaghfirukum subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, mari isi hari-hari kita dengan amalan-amalan mulia. Seperti berbagi sebagian rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Raih pula kesempatan mendapatkan pahala bersedekah kepada saudara-saudara muslimin lainnya yang membutuhkan. kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah keutamaan bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.